Ye player Azatlık Radyosu. Aksamat hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 5. iyunu, Hepdenin Pensinde günü. Sünkü programımızda Trump'ın Amerika girişi bölüklüğün çeklendirmeği Türkmenistan'ın rahatlarına kim değişli. Kulluktan sonra ruhtan düşen isyan yaşlar köpüller ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tezirikleri bilen tanıştır yarın. 4 июнда Американың президенті Дональд Трамп 12 юрдың райтларына Бірлесен Штаттары кирмегіне қадаған едіян. Сейледі 7 юрдың сол таңды Түркменистанның хем райтларына бөліклөйін чәкілендірмелері орныстырян прокламация қол чекті. Трамп мұны юрды дасар юрды террорчылардың қорымық өе хопсыздық вехімлері білен дүсіндірді. Қадағаншылығы Ауғанстан, Мьянма, Чад, Конго, Экваториал Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомалия, Судан ве Йемен дүстү. Сол бир вакытта Түркменистандын, Буриндинин, Куванын, Лаосун, Сьерра-Леоненин, Тогонун ве Венесуэланын раатарына болсо, Бирлешен Штаттары кирмегине бөлүклөйүн чаклендирме кирдилди. Bu yurtlardan olan rahatların Birleşen Ştatlara hemisilik, turist ya da student vizası bilen gelip bilmecektiği nıhtalyar. Belletek bu kazançılık tanıvına Merkezazi devletlerinin arasından dine Türkmenistan koşuldu. Biz yurdumuza yamanlık isleyen adamların girmeğine ruhsat vermeriz deyip Trump sosyal medyada çıkış etti. Proklamatsiya 9. iyunda güce girer. Американың президенті Дональд Трамп, Русияның президенті Владимир Путин білен телефон арқылы кеплес кесірді. Өңінден ұғылан әділмедік кеплес бір сағаттан хем көп вағыт довам етті. Біз Украинаның Русияның харбы базаларындағы ұсорларына еден хүзіміне, өе хер ік тарапын амала асыран хүзімлеріне ара алып маслақлаштық. Бұ қовы күрін болды, әмма тіл вақытта парақтылығы әлтсек күрін болмады. Президент Путин бұ зарыва жоғап бермелідігіне нықтады деп, Трамп Truth Social социал ұлғымында язды. Трамптың сөздеріне өре, олар Путин білен Иранның ядры мақсатнамасы бары деген пікір алыштылар. Трамп Иранның ядры ярағына ие болмалы дәлдігіне айтты. Бұ меселенің үстінде біз ұлалыштық деп қасап едерін деп ол язды. Трамптың Путин білен кеплесігі рус лидерінің өкімет ағзалары білен кечірін еғдіғында Украинаның президенті Володимир Зеленский білен кеплесіклері рет едендігіне ве Украинада серт қойымыздан ұқатысылың бетеділмігіне қабул етмейендігіне мәлім еденінден сон кесірді. Трамп Путиннің бұ бейанаттарына тетвір бермеді. Американың аңтып құлығының мағлуматтарына өре, Украинаның 1 июнда Русияның харбы хова базаларына қарсы амала асырын хова зарбаларында 20 таны рус ұшыры қасардан чықты. Бұ арада Reuters агентлігі Американ ресмилеріне талғылынып хабар берер. Тақминан 10 ұшырың долы йоқ еділендігі. Қаланырына болса зепер етендігі айдыляр. Бұ сан Украинаның президенті Володимир Зеленскийнің өңі түрінінден дүйіплі аздыр. Зеленский хүзімді 41 харвы ұшыры зепер етірлендігіне, олырың ярысының дікелтмәғі яраусыздығыне айдыпты. Американ ресмилері Бірлесен Штаттарың Украина тарапындан амала асырылан зарбалар барыды, өңінден хейс елі хабарлы еділмәндігіне нықтайарлар. Американың президентінің Украина бойынша юриті өкелі Кит Келлок 3 июнда берен телевизион интервьюсында керіп операциясының конфликтің мәуджемегіне Аванян хоупы эпесли йоқырландырыяндығыны. Мұңы Украинаның Русияның ядра триадысы дилянының эсасыны нысаны алмағының себәп болондығыны белледі. Мерхум рус оппозиционері Алексей Навальнийның 4 июнда доғылын күнінде оны хатирлымақ үшін Москваның Борисовский қонымшылығына 10-орча адым келді. Колонияда арадан шыққан Навальный 49 ясыны долдырмалыды. Сота Вижн нешірінің хабар бермегіне өре, мерхум сиясатшының мазарына Навальнийның ве оның аялы Юлияның езесі, сейледі Навальнийның егіндесі Илья Яшының қақысы келіптір. Алексей Навальнийның харп колониясында арадан шыққандығы барыдағы хабар 2024 жылың 16 февралында ығылан еділіпті. Хәзір дасар юрттарда ясыян оның егіндесілері Навальнийның өлімінің жоғап кәрчілігіне Русияның хәкіметтерінің үстіне аттярлар.